Немоќта е приказна за капиталистичките демократи. Телевизиска заблуда, изрекламирана со правото на глас. Реализирана од ружните ликови, кои комуницираат преку така наречените прес-конференции. Увековечена во паричната трансакција, наречена уметност. Заборавена од ескимите. Презрена од јагодите. Бидете моќни. Слушайте канал 103.